วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลบอติเซลีผู้อำนวยการด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติประกาศในเดือนสิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงาน HIDTA ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดยอดดังกล่าวรวมถึงเงิน5 ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามปราบปรามการค้าการจัดจำหน่ายและการใช้เฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามในหลายส่วนของสหรัฐเงิน2.5 ล้านดอลลาร์จะใช้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามเฮโรอีนซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภูมิภาคภายใต้ HIDTA 5ภูมิภาคคือบริเวณอัพาลาเชียนิวอิงแลนด์ฟิลาเดลเฟียและเคมเดนนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์และท้ายสุดวอชิงตันและบัลติมอร์จุดมุ่งหมายของความพยายามดังกล่าวคือการแก้ไขปัญหาการใช้เฮโรอีนในชุมชนโดยการรณรงค์จะทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรใน15 รัฐผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่าความพยายามนี้จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆประสานงานการปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยให้ดีขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำลังท้าทายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก HIDTA ให้เงินสนับสนุน1.3 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวเงินสนับสนุนจะนำไปใช้เรื่องการสืบสวนที่โยงใยกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการหลั่งไหลของยาเสพติดอันตรายเช่นเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนบริเวณชายแดนรวมถึงการป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์จะสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นจะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม HIDTA จะสร้างเครือข่าย15 รัฐที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและจะใช้เครือข่ายนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเฮโรอีนและการแพร่ระบาดของสารที่มีฟินเป็นส่วนประกอบทั้งในประเด็นด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการต่อเนื่องในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและใช้แนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะรักษากฎหมายเพิ่มการเข้าถึงของวิธีการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดลดการใช้ยาจนเกินขนาดจนทำให้ผู้ใช้เสียชีวิตและสนับสนุนผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกยาที่มีจำนวนนับล้านล้านคนในสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับ คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับฮังการีปิดสถานีรถไฟหลักในกรุงบูดาเปสต์ทำให้ผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหลายร้อยคนตกขบวนรถไฟซึ่งกำลังพยายามเดินทางมุ่งหน้าไปยังออสเตรียและเยอรมนีหน่วยงานที่ทำงานด้านการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานใหม่ของประชากรบอกว่าปีนี้มีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกว่า 350,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปอย่างประเทศในทวีปยุโรปยูเนสโกเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่ยืนยันว่ากลุ่ม IS ได้ระเบิดทำลายวิหารเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเมืองพาลเมราและเกิดระเบิดขึ้นที่โรงงานเคมีของจีนอีกแห่งหนึ่งเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1 คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ยากลำบากทางการเมืองของผู้นำมาเลเซียและเรื่องของการทำการสำรวจสัมมโนประชากรเสือในบังคลาเทศซึ่งมีจำนวนร่อยหลอลงทุกทีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ทางการฮังการีปิดสถานีรถไฟหลักในกรุงบูดาเปสต์ทำให้ผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในตะวันออกกลางติดอยู่ในสถานีรถไฟดังกล่าวในความพยายามเดินทางจากฮังการีไปยังออสเตรียและเยอรมนีในปีนี้ IOM ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานให้ตัวเลขว่ามีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกว่า 350,000 คนแล้วที่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเพื่อหลบหนีภัยสงครามและการก่อการร้ายในความพยายามแสวงหาชีวิตใหม่ในยุโรปหน่วยงานดังกล่าวบอกว่ากว่า 234,000 คนของจำนวนนี้ขึ้นฝั่งที่กรีซในขณะที่อีกกว่า 100,000 คนเดินทางไปถึงอิตาลีและจำนวนที่น้อยกว่าเดินทางไปยังสเปนและมาลตาและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 2,600 คนด้วยกันขณะนี้ทวีปยุโรปกำลังประสบกับปัญหาคลื่นผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเมื่อวันอังคารฮังการีได้ปิดสถานีรถไฟหลักในเมืองในกรุงบูดาเปสต์เนื่องจากขณะนี้ฮังการีเป็นประเทศทางผ่านที่สำคัญของผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่พยายามเดินทางจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปยังสหภาพยุโรปโดยฮังการีได้รับผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศแล้วจนถึงขณะนี้ถึงกว่า 150,000-6,000 คนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งยูเนสโกเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ยืนยันว่ากลุ่ม IS ได้ระเบิดทำลายวิหารเก่าแก่อายุเกือบ 2,000 ปีอีกแห่งหนึ่งในเมืองพาลเมราซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซีเรียหน่วยงานของสหประชาชาติได้โพสต์ภาพถ่ายของวิหารชื่อ Temple of Beltaken เมื่อวันที่27สิงหาคมและมีการถ่ายภาพอีกครั้งในวันจันทร์ซึ่งเป็นเวลา1 วันหลังจากที่หน่วยงานซีเรียนผู้สังเกตการณ์ในซีเรียบอกว่าวิหารดังกล่าวได้ถูกทำลายลงวิหาร Temple of Bel มีอายุเกือบ 2,000 ปีและซีเรียพิจารณาว่าวิหารดังกล่าวเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางด้านศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศครับมาทางด้านจีนนะครับการระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย1 คนซึ่งก็นับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในประเทศจีนซึ่งทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอภาพถ่ายทางโซเชียลมีเดียของจีนได้แสดงให้เห็นถึงลูกไฟขนาดใหญ่ที่ลุกขึ้นจากภาพที่เข้าใจกันว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมในเมืองดองยิงซึ่งอยู่ในจังหวัดชานดองทางด้านตะวันออกของจีนเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักของมาเลเซียกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่ยากลำบากหลังจากที่ประชาชนราว 200,000 คนเดินขบวนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลของมาเลเซียลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องธุรกิจเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวอื้อเฉาล่าสุดเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมหลังจาก Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีราซักโอนเงิน700ล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเข้าไปบัญชีส่วนตัวของตนเองต่อมานายกรัฐมนตรีราซักออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวและยังได้สั่งถอดถอนเจ้าหน้าที่หลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนนั่นยิ่งทำให้ประชาชนมาเลเซียเกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวมาเลเซียราว 200,000 คนเดินขบวนในกรุงกัวลาลัมเปอร์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีราซักลาออกจากตำแหน่งแต่ทางตำรวจมาเลเซียระบุว่าจำนวนผู้ประท้วงมีแค่ประมาณ 25,000 คนเท่านั้นการเดินขบวนเป็นไปอย่างสงบนะครับเมื่อเทียบกับการประท้วงในปีค.ศ. 2011และ2012ซึ่งลุกลามไปเป็นความรุนแรงจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงสลายผู้ชุมนุมและเมื่อวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีราซักได้กล่าวปราศรัยยืนยันว่าตนจะไม่ลาออกและว่าเงินที่มีปัญหาก้อนนั้นเป็นเงินบริจาคจากประเทศในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวตำหนิผู้ประท้วงว่าใจแคบและไร้สปิริตคุณบริจิตเวลช์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันชี้ว่าการประท้วงครั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองและไม่พอใจต่อปัญหาทุจริตของรัฐบาล
It wasn't as inclusive as the organizers had hoped from the perspective of being able to reach the middle ground. So most.
คุณเวลช์ระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มและชนชั้นต่างๆในมาเลเซียดังที่ผู้นำการประท้วงอยากให้เป็นโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต่างเป็นฝ่ายที่คัดค้านนายกรัฐมนตรีราซักและพรรครัฐบาลมาเลเซียอยู่แล้วนอกจากนี้การประท้วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังขาดการสนับสนุนจากพรรค PASและขาดผู้นำที่มีบารมีอย่างนายอันวาอิบราฮิมซึ่งอยู่ระหว่างการถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีในความผิดข้อหาร่วมเพศทางทวันหนักนักรัฐศาสตร์บริจิตเวลช์เชื่อว่าในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีลาซักจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ไปได้แต่ไม่ใช่ในระยะยาวนะครับ
The short term Najib seems to be there but long term I think you know what we're looking at is a veryvery tenuous situation for the prime minister
คุณเวลช์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนจะเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวนายกรัฐมนตรีประกอบกับการสูญเสียความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นข่าวอื้อฉาวและปัญหาตื่นตื่นและปัญหาอื่นๆตามมาอย่างไม่สิ้นสุดแต่คุณวิลเลียมเคสแห่งซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงเห็นตรงกันข้ามครับ
I would say that Najib Razak has just had a very good protest. And I think that if anything, this
คุณเคสเชื่อว่าการประท้วงที่เพิ่งผ่านไปนั้นเป็นผลดีต่อนายกรัฐมนตรีลาซักเองเพราะแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของพรรคฝ่ายค้านที่ขาดการสนับสนุนจากพรรค PAS ที่เป็นพรรคของชาวมุสลิมประกอบกับการที่ตำรวจรับมือผู้ประท้วงอย่างอดกลั้นล้วนยิ่งจะทำให้สถานะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีลาซักและพรรครัฐบาลแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีลาซักจะสามารถเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตในกองทุน 1MDB นี้ไปได้อย่างไรก็ดีสัปดาห์หน้าอดีตคณะรัฐบาลของมาเลเซียมีกำหนดจะพบหารือกันเพื่อหาทางออกสำหรับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักจากข้อกล่าวหาครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองของมาเลเซียเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะครับพบฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ พระหรือนักบวชในศาสนาคริสต์ปลดเปลื้องสตรีจากบาปของการทำแท้งในระหว่างช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ของการให้ความเมตตาปราณีหรือที่เรียกว่า Holy Year of Mercy ซึ่งท่าทีของพระสันตะปาปาฟรานซิสดังกล่าวนี้เรียกว่าแตกต่างจากจุดยืนดั้งเดิมของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ต่อต้านการทำแท้งครับในจดหมายที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยสำนักวาติกันก่อนหน้าการถึงปีที่เรียกว่า Jubilee Year ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงทราบว่าการทำแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ถูกตัดสินใจโดยผู้ที่มีความตระหนักอย่างผิวเผินแต่ก็บอกว่ามีอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าเป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกพระองค์นี้ทรงประกาศเรียกร้องให้นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกให้อภัยหรือไถ่ถอนบาปให้กับสตรีที่มีความสำนึกผิดในเรื่องนี้ครับและในสหรัฐเองประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าและเดินทางไปถึงเมื่อวันจันทร์ระหว่างการเยือนเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ว่าเป็นภัยคุกคามที่เร่งด่วนและกำลังขยายตัวมากขึ้นในคำกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดเรื่องสภาพแวดล้อมของขั้วโลกเหนือซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจัดขึ้นนั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนี้มีความน่ากังวลมากขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านไปครับแต่ถึงแม้จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามาก็ตามกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มได้ชุมนุมประท้วงหน้าที่ประชุมที่เมืองแองเคอเรจเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นตัดสินใจอนุญาตให้บริษัทน้ำมัน Shell Oil Company ขยายพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันตามแนวชายฝั่งของรัฐอลาสก้าได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐตกปิดทำการดัชนีที่สำคัญอยู่ในแดนลบทั้งสิ้นโดยดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงราว 3% นะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง470จุดหรือ 2.84% ปิดที่ 16,058 Nasdaq ลดลง 2.94% ปิดที่ 4,636 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง 2.96% ปิดที่ 1,914การที่ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกต่ำลงนั้นเหตุผลหนึ่งมาจากเรื่องของการอ่อนตัวของภาคการผลิตในจีนซึ่งเรื่องราวที่ว่านี้จะอยู่ในรายงานธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนถูกกระพือขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทางการประกาศตัวเลขภาคการผลิตที่น่าผิดหวังครับตลาดหุ้นเจอแรงเทขายอย่างหนักในตอนเปิดตลาดที่เซี่ยงไฮ้แต่กระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันมาปิดที่ติดลบ 1.3% นะครับในขณะที่ยุโรปหุ้นก็อ่อนลงเช่นกันโดยที่ลดลง 3% ที่ตลาดลอนดอนขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ในฝรั่งเศสและเยอรมนีก็ลดลง 2.4% นะครับด้านดาวโจนส์ตามที่คุณจำเริญกล่าวไปลดลง 2.8% ในวันนี้ทางการของจีนประกาศดัชนีภาคการผลิตสำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับเศรษฐกิจของจีนที่ยังไม่แน่นอนทำให้รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโซะกล่าวว่าหัวข้อที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของกลุ่ม G20ซึ่งจะคุยกันในการประชุมสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของจีนนะครับขณะเดียวกันในช่วงการเยือนอินโดนีเซียกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจโตเร็วเฝ้าดูผลกระทบที่ไหลล้นมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนครับ และอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นกันกล่าวคือการขยายตัวของเศรษฐกิจแคนาดานั้นติดลบอีกไตรมาส1ติดต่อกันเนื่องจากราคาน้ำมันที่ตกลงทำให้บริษัทพลังงานลดการลงทุนและเศรษฐกิจที่ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจของแคนาดาที่เป็นสิ่งท้าทายนายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ซึ่งคาดหมายว่าต้องการให้พรรคอนุรักษ์นิยมของเขาคุมรัฐบาลเป็นสมัยที่4ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่19ตุลาคมนะครับอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าการลดลงของเศรษฐกิจเฉพาะเดือนนั้นมาดูแต่ของเดือนมิถุนายนจะพบว่าแคนาดานั้นมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวในเดือนดังกล่าวซึ่งหมายความว่าความถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งนี้น่าจะมาเร็วและไปเร็วครับอีกด้านหนึ่งครับอังแทดหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหประชาชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจของปาเลสไตน์อยู่ในภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีขณะที่อัตราคนว่างงานสูงถึง 30% และหากดูเฉพาะที่ฉนวนกาซาแล้วคนราวร้อยละ44ไม่มีงานทำนะครับอังแทดกล่าวว่าสถานการณ์ความยากจนและการขาดการพัฒนาที่ฉนวนกาซาเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของปาเลสไตน์นอกจากนั้นหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าอีก5ปีจากนี้ถ้าปัญหาทางเศรษฐกิจยังคงรุมเร้าอยู่เช่นนี้สภาพความเป็นอยู่ที่ฉนวนกาซาอาจจะถึงขั้นไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอีกต่อไปครับและมาที่กัมพูชานะครับสภากาชาดกัมพูชาเปิดโรงแรมหรูใกล้เขาพระวิหารโครงการดังกล่าวถูกวิจารณ์เรื่องการนำเงินของกองทุนมาใช้สร้างโรงแรม6ชั้น80ห้องที่มีชื่อว่าโรงแรมกรีนเทลพาเลสแต่แนวรัฐโสเพียรักษาการผู้อำนวยการกาชาดกัมพูชาเขตเขาพระวิหารบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรว่าไม่ได้ใช้เงินในทางที่ผิดนะครับนอกจากนั้นที่ผ่านมาสภากาชาดกัมพูชายังถูกตำหนิว่าใกล้ชิดการเมืองเกินไปเพราะผู้จัดการดูแลกาชาดของกัมพูชานั้นก็คือนางบุญราณีภรรยาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั่นเองโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในตอนที่เริ่มต้นเพื่อนำรายได้จากโรงแรมมาช่วยเหลือกิจกรรมด้านมนุษยธรรมซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาช่วยเหลือคนจนในกัมพูชาครับและส่งท้ายครับ Google กล่าวว่าได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่และยังคงเป็นตัวหนังสือ4สีซึ่งก็คือน้ำเงินแดงเหลืองและเขียวแต่ที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบของตัวอักษร Google ที่หนาขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทปรับโครงสร้างโดยตั้งบริษัทอัลฟาเบตขึ้นมาครอบและถือหุ้นแทน Google เหมือนเป็นบริษัทแม่ของทั้ง Google และธุรกิจอื่นๆในเครือนะครับ Google ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีรายเดียวที่มีการเปลี่ยนโลโก้ในยุคปัจจุบันเพราะไม่นานนัก Yahoo, Twitter, Microsoft และ eBay ก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทเช่นกันครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Google ที่เปลี่ยนโลโก้แต่เรื่องของโลโก้นี่คุณรัฐพลถ้าเผื่อว่าเข้ามาดูโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาดีๆแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหม
มีเซอร์ไพรส์ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นับดีๆนะครับ
ครับ
ท่านสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงจะว่าโค้งสุดท้ายเหลือไม่กี่สัปดาห์ก็จะปิดรับการคำตอบจากคุณผู้ฟังร่วมสนุกได้ดังนี้ครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและคลิกแบนเนอร์บนสุดบนหน้าเว็บไซต์ของเราจะพาท่านไปดูคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีและโจทย์ของเราก็คือว่าท่านนับโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬาได้กี่ครั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจากนั้น ตอบคำถามที่ช่องด้านขวาของหน้าเว็บไซต
์
เราจะมีการจับรางวัลต่อจากนี้ครับ
โอเคหมดเขต20กันยายนจับรางวัลศูนย์หนังสือจุฬา3ตุลาคม
ครับ
และข่าวดีคือคุณทรงพจน์สุภาผลดิจิทัลไดเรคเตอร์ของเราเอาภาพตัวอย่างของของชำรุ่ยที่เราจะแจกขึ้นไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วด้วยครับเข้าไปกดดูได้แล้วไลค์ไม่ไลค์ว่ามาได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ผลการสำรวจจำนวนเสือในเบงกอลแสดงว่ามีเสือโคร่งเบงกอลเหลืออยู่ในป่าของบังคลาเทศแค่ราว100ตัวซึ่งน้อยกว่าที่คาดกันเอาไว้มากคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ป่าซันเดอร์แบนกินพื้นที่ราว 10,000 ตารางกิโลเมตรนะคะในบริเวณลุ่มน้ำที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านค่ะและป่าแห่งนี้พาดผ่านบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและพื้นที่ติ่งทางใต้ของบังคลาเทศราว 60% ของป่าชายเลนแห่งนี้ซึ่งยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตของบังคลาเทศค่ะและพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่อยู่ในเขตของอินเดียในปีคริสตศักราช 2004 นะคะมีการสำรวจจำนวนประชากรเสือในป่าแห่งนี้และพบว่ามีเสือเบงกอลจำนวน440ตัวอาศัยในเขตป่าที่อยู่ในเขตของบังคลาเทศค่ะแต่ว่ามาขณะนี้นะคะผู้สันทัดกรณีชี้ว่าการสำรวจประชากรเสือครั้งที่แล้วไม่แม่นยำค่ะและชี้ว่าระบุจำนวนเสือสูงกว่าที่เป็นจริงเนื่องจากการสำรวจใช้วิธีนับจำนวนเสือจากรอยเท้าเสือที่พบค่ะในการสำรวจประชากรเสือครั้งใหม่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ใช้กล้องแสงอินฟราเรดเป็นเครื่องมือในการช่วยนับจำนวนเสือค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีความแม่นยำกว่าและได้ตัวเลขที่ถูกต้องกว่าคุณโมฮัมหมัดจะไฮดาวคาเบียเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติแห่งบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการสำรวจประชากรเสือครั้งใหม่ที่ใช้กล้องถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสำรวจจำนวนเสือที่ใช้วิธีนับรอยเท้าของเสือทำให้ได้ตัวเลขที่ผิดพลาดค่ะเขากล่าวว่าจำนวนเสือเบงกอลในป่าซันเดอร์แบนในส่วนที่อยู่ในบังคลาเทศในปีคริสตศักราช 2004 น่าจะน้อยกว่า440ตัวการสำรวจจำนวนประชากรเสือในปีคริสตศักราช 2004 สรุปนะคะว่ามีเสือเบงกอลมากกว่า640ตัวในพื้นที่ป่าทั้งหมดซึ่งปกคลุมทั้งในอินเดียและในบังคลาเทศค่ะซึ่งการสำรวจหนนั้นทำให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของเสือพันนี้จำนวนมากที่สุดในโลกแต่มาขณะนี้นะคะหลังจากการสำรวจครั้งใหม่ที่ใช้กล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดทีมงานพบว่ามีเสือเบงกอลทั้งหมดเพียง182ตัวในป่าแห่งนี้ทั้งในส่วนที่อยู่ในอินเดียและบังคลาเทศรวมกันค่ะคุณยัฟเฟนดราเดฟจาฮาลาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าที่สถาบัน Wildlife Institute แห่งอินเดียกล่าวนะคะว่าจำนวนเสือที่ระบุในการสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นนะคะว่าเสือเบงกอลถูกคุกคามจากทั้งการล่าและจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ที่แบ่งแยกประชากรเสือออกจากกันเป็น2กลุ่มค่ะเขากล่าวว่าถ่านหินเกือบทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะถูกขนส่งทางเรือตามลำน้ำที่มาจากอ่าวเบงกอลไล่ขึ้นไปตามป่าซันเดอร์แบนการจราจรทางน้ำที่หนาแน่นนี้นะคะกลายเป็นอุปสรรคขวางการกระจายตัวของประชากรเสือในป่าระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกค่ะมีผลให้ป่าแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยปริยายทำให้ประชากรเสือถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและกลุ่มที่มีประชากรเสือน้อยกว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะสูญพันธุ์ในที่สุดค่ะทางด้านคุณมอนิรูนขานผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าชาวบังคลาเทศกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางการที่ดูแลด้านการอนุรักษ์ไม่สามารถให้การปกป้องกับเสือเบงกอลได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป่าที่กว้างใหญ่ได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึงค่ะเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำให้เสือเบงกอลถูกล่าเป็นจำนวนมากนอกจากนี้กวางดาวที่เสือเบงกอลล่าเป็นอาหารก็ลดจำนวนลงอย่างมากเพราะถูกคนล่าเอาเนื้อและหนังทางด้านคุณโมฮัมหมัดจาไฮดาวคาเบียเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติแห่งบังคลาเทศกล่าวนะคะว่ารัฐบาลบังคลาเทศให้ความสำคัญอย่างมากกับผลการสำรวจประชากรเสือเบงกอลครั้งล่าสุดค่ะและจะประกาศให้เขตป่าซันเดอร์แบนทั้งหมดเป็นพื้นที่สงวนซึ่งจะห้ามกิจกรรมทุกประเภทที่คุกคามต่อเสือเบงกอลค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมมุติครับ
Voice of America Washington อิรักจะมาล้วงจับในเกมอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ในวันที่8กันยายนจะพบกับทีมชาติอิรักค่ะเป็นการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะแล้วค่ะคำถามเราจะถามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้